Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 4, χωρίο 3 έως 15. Ύστερα από καιρό, ο Κάιν πρόσφερε στον Κύριο θυσία από τους καρπούς της γης. Ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τα πρωτότοκα πρόβατα του κοπαδιού του και μάλιστα τα παχύτερα μέρη τους. Ο Κύριος είδε με ευμένεια τον Άβελ και τη θυσία του. Στον Κάιν όμως και στη δική του θυσία δεν έδειξε ευμένεια. Τότε εξοργίστηκε ο Κάιν και σκυθρόπιασε. Και ο Κύριος του είπε: «Γιατί οργίστηκες και σκυθρόπιασες? Αν πράξεις τον σωστό, θα ξαναβρεις το κέφι σου. Αν όχι, η αμαρτία δεν πάβει να παραμονεύει αθηρίως την πόρτα. Εσένα επιθυμεί. Εσύ όμως πρέπει να κυριαρχήσεις πάνω της». Τότε ο Κάιν είπε στον Άβελ, τον αδερφό του: «Πάμε στα χωράφια». Και εκεί στα χωράφια όρμησε ο Κάιν εναντίον του Άβελ και τον σκότωσε. Ο Κύριος ρώτησε τον Κάιν: «Πού είναι ο αδερφός σου, Άβελ?» Εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω. Μήπως φύλακας του αδερφού μου είμαι εγώ?» Είπε τότε ο Κύριος: «Τι πήγες και έκανες? Άκου. Το αίμα του αδερφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη. Από εδώ και πέρα θα σε καταργείται η ίδια η γη που άνοιξε για να δεχθεί το αίμα του αδερφού σου που εσύ τον σκότωσες. Όταν θα την καλλιεργείς, δεν θα σου δίνει πια τους καρπούς της. Φυγάς θα είσαι και περιπλανόμενος για πάντα πάνω στη γη». Τότε ο Κάιν είπε στον Κύριο: «Βαριά είναι η τιμωρία μου, δεν μπορώ να την αντέξω. Σήμερα με διώχνεις από τη χώρα και πρέπει να χαθώ από μπροστά σου και να γίνω φυγάς, περιπλανόμενος στη γη. Όποιος θα με βρει θα με σκοτώσει». Και ο Κύριος του αποκρίθηκε: «Δεν θα συμβεί αυτό, γιατί οποιοδήποτε σκοτώσει τον Κάιν θα αντιμετωπίσει επταπλάσια εκδίκηση». Και έβαλε σημάδι στον Κάιν, ώστε όποιος θα τον συναντούσε να μην τον σκοτώσει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 4ο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου τα παιδιά των πρωταπλάστων, ο Κάιν και ο Άβελ, έρχονται να προσφέρουν τη λατρεία τους στον Θεό. Διαβάζουμε στο 3ο εδάφιο: «Ύστερα από καιρό ο Κάιν πρόσφερε στον Κύριο θυσία από τους καρπούς της γης». Οι θυσίες του Κάιν και του Άβελ δεν περιγράφονται ως θυσίες απολυτρωτικές για την αμαρτία. Μάλλον μοιάζουν σαν προσφορές ευχαριστίας στον Θεό για τις πλούσιες ευλογίες του. Μοιάζουν δηλαδή σαν και αυτές που έχουμε στο Λεβιτικό, στο 2ο κεφάλαιο. Ο Θεός θα έπρεπε να έχει δώσει κάποιες οδηγίες σχετικά με αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς, ο Άβελ, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να είχε προσφέρει την θυσία, αυτή την προσφορά, αυτή διαπίστεως, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κάιν όμως δεν ήρθε κατά αυτόν τον τρόπο στον Θεό. Προσέφερεν ο Κάιν από τον καρπό της γης, διαβάζουμε στη Βίβλο. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με τους καρπούς της γης. Μη σκεφτείς ότι έφερε τα περισσεύματα. Πιστεύω ότι οι καρποί που έφερε θα είχαν κερδίσει το βραβείο σε οποιαδήποτε διαγωνισμό αγροτικών προϊόντων. Έφερε τους καλύτερους, τους πιο όμορφους, τους πιο γευστικούς καρπούς ως προσφορά στον Θεό. Όμως, ας παρακολουθήσουμε τα εδάφια 4 και 5. Ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τα πρωτογεννήματα, από τα πρωτότοκα πρόβατα του κοπαδιού του και μάλιστα τα παχύτερα μέρη τους. Ο Κύριος είδε με ευμένεια τον Άβελ και τη θυσία του. Στον Κάιν όμως και στη δική του θυσία δεν έδειξε ευμένεια. Τότε εξοργίστηκε ο Κάιν και σκυθρόπιασε. Κάποιος μπορεί να πει: «Δεν βλέπω τίποτα στραβό σε αυτό που έκανε ο Κάιν». Στον 10ο εδάφιο της επιστολής του Ιούδα που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, μιλώντας για τις αποστάτες, για τους αποστάτες που θα έχουμε τις τελευταίες μέρες, γράφει εκεί ο Λόγος του Θεού: «Περπάτησαν εις την οδόν του Κάιν». Ποια είναι αυτή η οδός του Κάιν που έχουμε στα εδάφια αυτά? Όταν ο Κάιν έφερε την προσφορά του στο Θεό, δεν ήρθε διαπίστεως, ήρθε μόνος του. Στην πράξη αρνιόταν ότι ήταν αμαρτωλός. Ο Θεός είπε: «Φέρτε μου τα δώρα σας διαπίστεως, την προσφορά σας να τη φέρετε με πίστη σε μένα», που θα δείχνει ότι είσαστε αμαρτωλοί και αναγνωρίζετε την ανάγκη για έναν λυτρωτή που θα έρθει στον κόσμο όπως σας υποσχέθηκα. Ελάτε πάνω σε αυτή τη βάση και μην έρχεστε φέρνοντας τα έργα των χειρών σας, τους καρπούς σας. Θα ρίξει και εγώ τους χρειάζομαι. Εγώ δεν χρειάζομαι τα δώρα σας. Ούτε τα δώρα σας είναι τέτοια ότι μπορώ με αυτά να παραβλέψω την αμαρτωλότητά σας. Έτσι λοιπόν, η προσφορά του Κάιν ήταν μια αμφισβήτηση ότι ο άνθρωπος είναι αποχωρισμένος από τον Θεό λόγω της αμαρτίας του. Ενέργησε ο Κάιν, λες και όλα ήταν μια χαρά μαζί με τον Θεό. Και αυτό κάνουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι και αυτό κάνει σήμερα και ο μοντερνισμός, ακόμα και ο θεολογικός μοντερνισμός, που μιλάει για την παγκόσμια πατρότητα του Θεού, ότι όλα είναι εντάξει μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Μιλάει για την παγκόσμια αδελφότητα των ανθρώπων. Φίλε μου, όλα δεν είναι εντάξει μαζί μας. Έχουμε αμαρτήσει και είμαστε μακριά από τον Θεό. Δεν γεννιόμαστε παιδιά του Θεού. Πρέπει να αναγεννηθούμε για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ο άνθρωπος είναι χωρισμένος από τον Θεό λόγω της αμαρτίας. Ο Κάιν αρνήθηκε να τον αγνωρίσει αυτό, όπως και πλήθη άλλων ανθρώπων σήμερα αρνιούνται να τον αγνωρίσουν. Το τρίτο πράγμα που αρνιόταν η προσφορά του Κάιν ήταν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει τα καλά του έργα στον Θεό. Αυτό είναι μια βιβλική αλήθεια. Διαβάζουμε για παράδειγμα στην επιστολή προς Τίτων, που απέστειλε και έγραψε ο Απόστολος Παύλος, «Ουχή εξέργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή, αν θέλουμε δικαίωση, αν θέλουμε σωτηρία, δεν πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς με τα δικά μας τα έργα της δικαιοσύνης μας, αυτά που εμείς κάνουμε και προσφέρουμε, αλλά να ζητήσουμε το έλεος του Θεού χρειάζεται για να μας σώσει ο Θεός. Η διαφορά ανάμεσα στον Κάιν και στον Άβελ δεν ήταν διαφορά χαρακτήρων, αλλά ούτε ήταν διαφορά στην προσφορά. Προσέξτε, αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι είχαν το ίδιο παρελθόν, την ίδια κληρονομικότητα, είχαν το ίδιο περιβάλλον. Δεν υπήρχε και πολλή διαφορά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να πεις ότι ο ένας είχε καλύτερη προδιάθεση, ξέρω εγώ, έμοιασε του παππού, ή ο άλλος είχε χειρότερη, έμοιασε της γιαγιάς, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Είχαν την ίδια κληρονομικότητα και το ίδιο περιβάλλον. Μάλιστα, μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι ήταν δίδυμοι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν δεν ήταν δίδυμοι, ήταν πάρα πολύ κοντά, όσο και οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι. Γιατί υπήρχε μία γραμμή αίματος που δεν μπορούσε να πάει πίσω και να υπήρχε κάποια διαφορά από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Ήταν και οι δυο γη του Αδάμ και της Εύας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη ανομοιότητα ανάμεσα στον Κάιν και στον Άβελ, που δεν είναι απαραίτητα ανομοιότητα χαρακτήρων. Ο ένας έγινε δεκτός εξαιτίας του τρόπου προσέφερε τη θυσία του, γιατί την έφερε με πίστη. Ο άλλος, ο Κάιν, έφερε την προσφορά του, αλλά χωρίς πίστη. Χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη του, την αμαρτωλότητά του μπροστά στον Άγιο Θεό. Η διαφορά λοιπόν ήταν ο τρόπος της προσφοράς τους, ήταν η καρδιά τους, ήταν η διάθεσή τους προς τον Θεό. Κανένας σωστός χριστιανός δεν υποστηρίζει ότι είναι καλύτερος από οποιοδήποτε άλλον αμαρτωλό άνθρωπο. Αυτό που κάνει έναν άνθρωπο χριστιανό είναι ότι αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός, όπως και όλοι οι άλλοι, και ότι χρειάζεται το σωτήρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει για τον Ιησού Χριστό, τον οποίον ο Θεός προέθετο, προετοίμασε, προώρησε δηλαδή, μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Αυτά διαβάζουμε στην επιστολή του Παύλου, Ρωμαίους, 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 25. Όμως οι άνθρωποι δεν δέχονται αυτό το μέσο εξιλέωσης που ο Θεός προσέφερε δια πίστεως, δεν το δέχονται. Προτιμούν να προσπαθούν με τα δικά τους έργα, με τη δική τους δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να γράψει λίγο παρακάτω στην ίδια επιστολή, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 3. Επειδή μη γνωρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωση την ιδία αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν εις τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός έφτιαξε έναν δρόμο, μια οδό σωτηρίας, που αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους, με την προσφορά του Χριστού, που εμείς πρέπει να δεχθούμε διαπίστεως, αλλά οι άνθρωποι δεν τη δέχονται αυτή τη δικαιοσύνη και θέλουν οι ίδιοι μόνοι τους να δικαιωθούν μπροστά στο Θεό, να πετύχουν τη σωτηρία με τη δική τους δικαιοσύνη. Και αυτή είναι η εικόνα πολλών ανθρώπων σήμερα. Επιχειρούν μέσα από τη θρησκεία, μέσα από την προσκόλληση σε κάποιες παραδόσεις, σε κάποια καλά έργα, να γίνουν μόνοι τους, με τη δύναμή τους, αποδεκτοί στο Θεό. Η δικαιοσύνη του Θεού όμως μπορεί να μας χορηγηθεί μόνο από τον Χριστό. Μόνο ο Χριστός ήταν τέλεια δίκαιος, ήταν αναμάρτητος, ήταν άγιος και αυτή η δικαιοσύνη μπορεί να έρθει σε εμάς μόνο δια της πίστεως. Ο Ιησούς Χριστός πήρε την θέση μας για να μπορούμε εμείς να σωθούμε μέσα από Αυτόν. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 21, διότι τον μη γνωρίσατε αμαρτία, δηλαδή τον αναμάρτητο Χριστό, έκανε υπέρ ημών αμαρτία, δια να γίνομεν εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πώς ο άνθρωπος σώζεται, πώς ο άνθρωπος γίνεται δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού. Και ποιος ήταν αυτός ο τρόπος? Ο τρόπος ήταν να κάνει τον αναμάρτητο Χριστό ο Θεός να πάρει τις αμαρτίες όλων μας και να πληρώσει για αυτές πάνω στο Σταυρό. Ο μόνος τρόπος δηλαδή που μπορούμε εμείς να έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού είναι δι' αυτού, μέσω του Ιησού Χριστού, καθώς ο αναμάρτητος έγινε για μας αμαρτία. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος ποιος είναι ο σκοπός του στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 8 και 9, δια να κερδίσω τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του που τρέχει, που αγωνίζεται ο Απόστολος Παύλος, και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού. Αλήθεια, πού ποντάρεις? Πού αγωνίζεσαι, τι προσπαθείς να πετύχεις? Προσπαθείς να πετύχεις τον Χριστό, ώστε να βρεθείς να έχεις τη δικαιοσύνη του Χριστού, ή προσπαθείς μόνος σου με τη δικαιοσύνη του νόμου? Η δικαιοσύνη του Κάιν ήταν δική του δικαιοσύνη. Μόνος του νόμισε με την προσφορά του θα κατακτήσει την δικαιοσύνη του Θεού. Θα κερδίσει τη δικαίωση, τη σωτηρία του Θεού. Η δικαιοσύνη όμως του Άβελ ήταν θυσία που απέβλεπε στο έλεος του Θεού, που απέβλεπε στη θυσία του Χριστού, στην χάρη του Θεού που όλοι χρειαζόμαστε. Ο Θεός όμως βλέπουμε αμέσως μετά ότι δίνει στον Κάιν μια δεύτερη ευκαιρία. Και ο Κύριος του είπε, γιατί οργίστηκες και σκυθρόπιασες? Αν πράξεις το σωστό θα ξαναβρεις το κέφι σου. Αν όχι, η αμαρτία δεν πάβει να παραμονεύει σαν θηρίο στην πόρτα. Εσένα επιθυμεί, εσύ όμως πρέπει να κυριαρχήσεις πάνω της. Διαβάζουμε στα Χωρία 6 και 7. Γιατί ήταν θυμωμένος ο Κάιν? Ήταν αρκετά θυμωμένος να σκοτώσει τον αδερφό του. Βλέπετε, πίσω από κάθε φόνο εκ προθέσεως υπάρχει πάντα θυμός. Ο Ιησούς είπε ότι αν είσαι θυμωμένος με τον αδερφό σου, χωρίς αιτία, είσαι ένοχος φόνου. Πίσω από το θυμό υπάρχει ζήλια και πίσω από τη ζήλια η υπερηφάνεια. Ο Ιάκωβος το τοποθέτησε ως εξής. Επειδή η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατον, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Ο θυμός οδήγησε τον Κάιν στον φόνο, αλλά πίσω από αυτό ήταν η ζήλια του και επίσης η περηφάνεια του. Και να πως ο Θεός τον αντιμετωπίζει. Λέει στον Κάιν, αν σύ πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Βλέπετε, ο μεγαλύτερος γιος πάντα είχε μια θέση υπεροχής. Και τώρα νομίζει ότι την χάνει. Ο Θεός του λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να τη χάσει αυτή τη θέση, αν κάνει το σωστό. Αν έκανε το σωστό, αν έφερνε την προσφορά του με τον τρόπο που ήθελε ο Θεός θα τον δεχόταν, όπως δέχτηκε τον Άβελ. Αν έφερε δηλαδή μια θυσία και την αναγνώρισε ότι ήταν αμαρτωλός. Είναι φανερό ότι ο Κάιν δεν είχε καταλάβει πόσο τρωτός ήταν στην αμαρτία. Και ο Θεός εδώ τον προειδοποιεί. Όταν ο Θεός του είπε ότι εις την θύραν κείται η αμαρτία, τον προειδοποιούσε για την αμαρτία, ότι είναι σαν ένα άγριο θηρίο που παραμονεύει έξω από την πόρτα του και περιμένει να του ρηχθεί μόλις ξεμητήσει. Γι' αυτό το λόγο ο Κάιν χρειαζόταν μια θυσία διαπίστεως. Μια θυσία που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τον Θεό, που θα αναγνώριζε την αμαρτία του. Μια θυσία που θα παρέπεμπε στον Χριστό. Και ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη μας εξηγεί. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί έσφαξε αυτόν? διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά. Τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Όμως προχωρούμε στη διήγησή μας, εδάφια 8 και 9, και βλέπουμε τον Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Τότε ο Κάιν είπε στον Άβελ τον αδελφό του: «Πάμε στα χωράφια». Και εκεί στα χωράφια όρμησε ο Κάιν εναντίον του Άβελ και τον σκότωσε. Ο Κύριος ρώτησε τον Κάιν: «Πού είναι ο αδελφός σου, Άβελ?» Εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω. Μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» Είναι πραγματικά αυτή μια ανεδέστατη απάντηση. Είχε ειλικρινά πολύ λίγη εκτίμηση για τον αδελφό του, όσο και για τον ίδιο τον Θεό. Προσπαθεί να καλύψει την πράξη του. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν είναι τίποτα καλυμμένο το οποίο δεν θα αποκαλυφθεί. Τίποτα κρυφτό που δεν θα γίνει γνωστό. Αυτό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 26. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε για τις κρυφές μας αμαρτίες. Τις κρύβουμε τους άλλους ανθρώπους και νομίζουμε ότι δεν τις γνωρίζει και ο Θεός. Όμως ο Θεός μας λέει ότι καλύτερα να τις αντιμετωπίσουμε τώρα που ακόμα έχουμε ευκαιρία, να τις εξομολογηθούμε στην παρουσία του Θεού και να ζητήσουμε τη συγχώρεσή του. Γιατί έτσι κι αλλιώς μια μέρα θα βγούνε στην επιφάνεια. Ο Θεός ήδη τις ξέρει. Γι' αυτό είναι καλύτερα να τις εξομολογηθούμε με πίστη σε αυτόν και να πάρουμε τη συγχώρεσή του. Ο Κάιν προσπαθεί να πει ότι δεν είναι ενοχός. «Φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» είπε τότε ο Κύριος, διαβάζουμε στο εδάφιο 10. «Τι πήγες και έκανες, άκου, το αίμα του αδελφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη». Το έγκλημα έγινε. Και τι σκληρή και έντονη η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Θεός, καθώς λέει ότι το αίμα του αδελφού σου φωνάζει για μένα από τη γη. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους χρησιμοποιεί την εικόνα αυτή στο 12ο κεφάλαιο και εδάφιο 24. Καθώς μας λέει ότι έχουμε μια νέα διαθήκη με μεσίτη τον Ιησού και με το αίμα του έχουμε τον καθαρισμό, το οποίο αίμα του Ιησού διαβάζουμε λαλεί καλύτερα παρά του Άβελ. Το αίμα του Άβελ μιλούσε για δολοφονία. Το αίμα του Ιησού Χριστού μιλάει για απελευθέρωση. Διακηρύττει τη σωτηρία και μας καλεί όλους να ανταποκριθούμε σε αυτή τη θυσία. Από εδώ και πέρα, λέει ο Κύριος, στα εδάφια 11 και 12, καθώς δικάζει τον Κάιν, θα σε καταργέται η ίδια η γη που άνοιξε για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου που εσύ τον σκότωσες. Και όταν θα την καλλιεργείς, δεν θα σου δίνει πια τους καρπούς της. Φυγάς θα είσαι και περιπλανόμενος για πάντα πάνω στη γη. Η κατάρα του Κάιν ήταν να ζει νομαδική ζωή, περιπλανόμενος πάνω στη γη. Ιστορικοί μας λένε ότι η νομαδική ζωή ξεκίνησε 8.000 χρόνια προ Χριστού. Ακόμα και στις μέρες μας υπάρχει μια παρόμοια κατάρα πάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Σε μερικά από τα πιο πλούσια μέρη της γης, λόγω πολέμων ή επαναστάσεων ή πολιτικής εκμετάλλευσης, πλήθη ανθρώπων πεθαίνουν της πείνας. Τότε ο Κάιν είπε στον Κύριο: «Βαριά είναι η τιμωρία μου. Δεν μπορώ να την αντέξω». Αν η τιμωρία του Κάιν ήταν μεγάλη, αν ήταν μεγαλύτερη από αυτό που μπορούσε να αντέξει, γιατί δεν στράφηκε στον Θεό να εξομολογεί την αμαρτία του και να στήσει το έλεος του? Ήταν μεγάλη η τιμωρία και δεν μπορούσε να την αντέξει, αλλά ο Θεός θα μπορούσε να γίνει σωτήρας γι' αυτόν. Αν βέβαια ο Κάιν στρεφόταν στον Θεό. Και συνεχίζει ο Κάιν στο εδάφιο 14: «Σήμερα με διώχνεις από τη χώρα και πρέπει να χαθώ από μπροστά σου και να γίνω φυγάς, περιπλανόμενος στη γη. Όποιος με βρει θα με σκοτώσει». Και ο Κύριος το αποκρίθηκε: «Δεν θα συμβεί αυτό, γιατί οποιοδήποτε σκοτώσει τον Κάιν θα αντιμετωπίσει επταπλάσια εκδίκηση». Και έβαλε σημάδι στον Κάιν, ώστε όποιος θα τον συναντούσε να μην τον σκοτώσει. Είναι παράξενο, αλλά ο Θεός, βλέπουμε εδώ, προστατεύει τον φωνιά τον Κάιν. Προσέξτε, ο Θεός ενδιαφέρεται ακόμα και για έναν δολοφόνο, έναν κακοποιό. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το σημάδι που έβαλε πάνω στον άνθρωπο αυτό. Έχουν γίνει πολλές υποθέσεις και δεν χρειάζεται να κάνω κι εγώ άλλη μία. Αλλά ο Θεός προστάτευσε τον Κάιν. Γιατί και οι κακοποιοί ακόμα είναι άνθρωποι που ο Θεός φροντίζει και θέλει να τους δει να μετανοούν. Ήταν μεγάλη η αμαρτία του που έκανε με τον φόνο και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί δεν είχε φέρει τη σωστή προσφορά αποδεκτή στον Θεό. Υπήρχε κακή φύση μέσα του, εκδηλώθηκε πρώτα στην προσφορά που έκανε στο Θεό με υπερηφάνεια, χωρίς να ταπεινώνεται, χωρίς να αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, και τώρα η αμαρτωλή του φύση εκδηλώθηκε με την δολοφονία του αδελφού του. Ο φόβος του Κάιν αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα ήδη η ανθρώπινη κοινωνία έχει εξαπλωθεί. Ο Άβελ και ο Κάιν δεν είναι μόνοι τους στη γη, αλλά ήδη η οικογένεια έχει μεγαλώσει και ο Κάιν είναι ο αρχηγός μιας οικογένειας και ο Άβελ το ίδιο. Και τώρα ο Κάιν φοβάται την εκδίκηση που θα έχει από την οικογένεια του Άβελ. Φοβάται ότι όχι απλώς θα σκοτώσουν τον ίδιο, αλλά και 7 φορές θα εκδικηθούν, δηλαδή και 7 μέλη ακόμα της οικογένειάς του μπορούν να σκοτώσουν σε εκδίκηση, καθώς σκοτώσανε τον αρχηγό της οικογένειας, τον Άβελ. Ποιος είπε ότι η αμαρτία δεν έχει συνέπειες? Έχει συνέπειες κοινωνικές, γιατί βλέπουμε τώρα τον Κάιν να ζει μέσα στον φόβο, μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά έχει και συνέπειες πνευματικές μπροστά στον Θεό. Βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος να είναι αποκομμένος στην κοινωνία του με τον Θεό και να καταδικάζεται να ζει στην ομαδική ζωή περιπλανόμενος πάνω στη γη. Δεν υπάρχει ειρήνη για τους ανθρώπους που αμαρτάνουν μπροστά στον Θεό. Διαρριγνύουν τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης διαρριγνύουν και τις σχέσεις τους με τον Θεό. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις κάνει το μεγάλο βήμα της επιστροφής στον Θεό, της μετάνοιας μπροστά του από τις αμαρτίες σου? Έχεις ζητήσει το έλεος του Θεού μέσα στη ζωή σου με πίστη στον Ιησού Χριστό? Έχεις προσφέρει την θυσία του Άβελ για τη θυσία του Κάιν? Ο Κάιν νόμιζε ότι μπορούσε να ικανοποιήσει τον Θεό. Μήπως και εσύ έτσι νομίζεις, ότι μπορείς μόνος σου να ικανοποιήσεις τον Θεό με τις προσφορές σου σε αυτόν? Θα ρίσεις ότι ο Θεός τα έχει όλα αυτά ανάγκη? Θα ρίσεις ότι οι αμαρτίες σου έτσι καλύπτονται με τις προσφορές σου? Κάνεις λάθος. Όλοι μας χρειαζόμαστε την προσφορά του Άβελ. Την προσφορά του αμαρτωλού, του ανθρώπου που αναγνωρίζει πόσο αμαρτωλός και ζητάει απλώς το έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού είναι άφθονο για μας εν Χριστώ Ιησού. Θέλω να σε ρωτήσω, το έχεις γνωρίσει αυτό, το έχεις κάνει δικό σου? Αυτό είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.